Գլուխ 13-րդ. Ինչու Ռոբերտայի նման մի աղջիկ աշխատանք պիտի փնտրեր Գրիֆիցների գործարանում, այն էլ այդպիսի համեստ աշխատանք. Ինչպես Կլայդը նաևս տեսնելով իրենց ընտանիքի և իր վիճակը, խորապես ուսախապված էր զգում իրեն. Նա դուստ էր նրա ոմն Տայտոս Օլդենի, մի ֆերմեր, որն ապրում էր Մայմիկոյի գավառի Բիլց փոքրիկ քաղաքի շրջակայքում, Լիկուրգից մոտ 50 մղոն հյուսիս։ Մանկությունից սկսած նա աղքատությունից բացի քիչ բան էր տեսել։ Նրա հայրը, նույն շրջանի ֆերմեր Էֆրայիմ Օլդենի 3 որդիներից ամենափոքրը, կյանքում այնքան անհաջող մարդ էր եղել, որ 48 տարեկան հասակում ապրում էր նույն հին տան մեջ, որը դեռ այն ժամանակ, երբ ժառանգություն էր ստացել հորից, կարիք ուներ նորոգման, իսկ այժմ գրեթե քայքայվում էր։ Առաջ այդ տունը մի սիրուն օրինակ էր հանդիսանում այն գեղեցիկ ճաշակի, որով կառուցվել էին այդ եռանկյունաձև տանիքով տները, և զարդարում էին նոր Անգլիայի փոքրիկ քաղաքները ու փողոցները։ Այժմ, երկար ժամանակ ներկված չլինելով, տանիքի կղմին դռները տեղ-տեղ թափված էին, ճանապարհի սալաքարերը ջարդված, այն ճանապարհի, որի վրայով փողոցի դարպասից ոլորապտույտ քայլում էին մինչև շենքի մուտքի դուռը, իսկ հիմա ներկայացնում էր մի տխուր տեսարան, կարծեք թե հազում էր ու ասում, այո, լավ չէ դրությունը, տան ներսը համապատասխանում էր արտաքինին։ Հատակի, ինչպես և աստիճանների տախտակները թուլացել ու երբեմն սարսափելիորեն ճռնչում էին, պատուհաններից մի քանիսը փակոցափեղկեր ունեին, կահ կարասիքը հին ու նոր, ավելի կամ պակաս չափով քայքայված, խառնի խուռն վիճակում էին գտնվում, և այնպես տարօրինակ ձևով դասավորված, որ հազիվ թե կարիք լիներ նկարագրել։ Ինչ վերաբերում էր Ռոբերտայի ծնողներին, նրանք մի հիանալի օրինակ էին ամերիկանիզմի այն հին տիպի, որը չի ուզում ընդունել փաստերը, այլ մեծարում է պատրանքները։ Տայտոս Օլդենը մեկն էր այն բազմաթիվ մարդկանցից, որոնք ծնվում, մեծանում ու մեռնում են աշխարից դուրս, առանց մի ճիշտ բան հասկանալու։ Նրանք երևում են, ապրում, սխալվում, սայթաքում և կորչում մշուշում։ Իր երկու եղբայրների նման, որոնք իրենից մեծ էին և հասկացողությամբ գրեթե նույնքան մշուշոտ, Տայտոսը երկրագործությամբ էր զբաղվում միայն նրա համար, որ հայրը երկրագործ էր եղել։ Եվ նա այստեղ էր այս ագարակում, որովհետև այն ժառանգություն էր ստացել հորից, որովհետև ավելի հեշտ էր մնալ այստեղ, աշխատել ագարակում, քան գնալ մի այլ տեղ։ Նա հանրապետական էր, որովհետև իրենից առաջ հայրը եղել էր հանրապետական, գավառն էլ էր հանրապետական։ Նա նույնիսկ չէր մտածել այլ կերպ լինել։ Ինչ վերաբերում էր նրա քաղաքական ու կրոնական հայացքներին, նա իր բոլոր գաղափարներն ու ըմբռնումները ճշտի ու սխալի մասին փոխ էր վերցրել շրջապատի մարդկանցից։ Այս ընտանիքի և ոչ մի անդամը չէր կարդացել լուրջ, խելացի, ուսանելի մի գիրք։ Եվ այս բոլորից հետո նրանք համարվում էին սքանչելի մարդիկ, որքանով որ այդ վերաբերում էր ավանդական ոճին, սովորություններին, բարոյականությանն ու կրոնին, ազնիվ, ուղամիտ, աստվածավախ ու մեծարելի։ Այդպիսի ծնողների աղջիկը, թեև բնության կողմից օժտված էր այնպիսի ձիրքերով, որ համապատասխանում էին ավելի լավ մի աշխարհի, քան այն, որի մեջ ծնունդ էր առել նա, դերմասամբ, եթե ոչ ամբողջովին, արդյունք էր այն ժամանակ այնտեղ տիրապետող կրոնական և բարոյական գաղափարների, որոնք կազմում էին տեղական քահանաների ու աշխարականների աշխարահայացքը։ Միաժամանակ, շնորհիվ նրա ջերմ երևակայական զգայուն խառնվածքի, նա 15-16 տարեկան հասակից սկսած տարվել էր Եվայի բոլոր աղջիկների ամենատգեղից մինչև ամենագեղեցիկը երազներով, որոնք նույնքան հին էին, որքան աշխարը։ Նա երազում էր, որ իր գեղեցկությունը կամ հմայքը մի օր և այն էլ շուտով կարող է կախարդական, անդիմադրելի ուժով հարվածել այսինչ մարդուն կամ մարդկանց։ Այդ էր պատճառը, որ նա, թեև մանկության ու պատանեկության տարիներին ստիպված էր եղել լսել ու ճաշակել զուրկ ու տաժանելի կյանքի դառնությունները, շնորհիվ իր բնածին երևակայության միշտ մտածել էր ավելի լավի մասին։ Գուցե մի օրով գիտե, կտեսներ ավելի մեծ տեղ, Օլբենի ու Տիկա քաղաքները, մի նոր և ավելի գեղեցիկ կյանք, ինչպիսի երազներ։ Ավելի ուշ, 14-ից մինչև 18 տարեկան հասակում, Գառնան օրերին սիրում էր գնալ մրգի պարտեզը, երբ մայիսյան արևը ամեն մի ծառի վրա վառում էր վարդագույն լամպեր, իսկ գետինը բուրումնավետ ծաղկաթերթիկներից ծածկվում էր վարդագույն գորգով։ Նա կանգնում էր այնտեղ ու խորը շնչում, երբեմն ծիծաղում կամ նույնիսկ հառաչում, ձեռքերը լայն պարզած դեպի կյանքը։ Նա ապրում է, երիտասարդությունն ու աշխարհը իր առջևն են, մտածում է մի երիտասարդի աչքերի ու ժպիտի մասին, որը պատահականորեն անցել է նրա մոտով ու նայել նրան։ Գուցե այլևս երբեք չնայի, բայց արդեն հուզվել էր նրա երիտասարդ հոգին ու գցել նրան երազների աշխարը։ Սակայն նա չափազանց ամոթխած աղջիկ էր, հետևաբար և ինքնամփոփ, վախենում էր մարդկանցից, հատկապես տեղացի կոպիտ սովորական տիպերից։ Մարդիկ, խուսափելով նրա ամոթխածությունից ու զսպվածությունից, աշխատում էին հեռու մնալ նրանից։ Նրա համայի ճարտակինը չափազանց նուրբ էր այսպիսի մի շրջանի համար։ Սակայն 16 տարեկան հասակում գալով Բիլց և աշխատելով Apple-Man-ի կտորեղենի խանութում շաբաթական $5 աշխատավարձով, նա տեսավ բազմաթիվ երիտասարդ տղաների, որոնք հրապուրում էին նրան։ Բայց այստեղ նրա կարծիքով իրենց ընտանիքի ցածր դիրքը, ինչպես և այն, որ այդ երիտասարդները նրա անփորձ աչքերին ավելի բարձր էին երևում, համոզել էին նրան, որ նրանք իրենով չեն հետաքրքրվի։ Այստեղ ևս նա իր այդ տրամադրությամբ գրեթե ամբողջովին խրտնեցնում էր նրանց։ Ինչևիցե նա շարունակեց աշխատել Apple-Man-ի մոտ մինչև 18-19 տարեկան դառնալը, ամբողջ ժամանակ մտածելով, որ ինքը իր համար ոչինչ չի անում, որովհետև չափից ավելի է կապված տան ընտանիքի հետ, որն ըստ երևույթին կարիք ուներ նրա օգնությանը։ Այնուհետև մոտավորապես այդ ժամանակ աշխարհի այդ մասում տեղի ունեցավ հեղաշրջող մի դեպք։ Շնորհիվ այդ չափազանց գյուղատնտեսական շրջանի էժան բանվորական ձեռքերի առկայության, Տրիպեց Միլսում կառուցվեց Գուլպայի մի գործարան, և թեև Ռոբերտան, նկատի ունենալով այդ տեղի ընդունված հասկացողությունն ու նորմաները կյանքի մասին, այդ տիպի աշխատանքը մասամբ համարում էր իր արժանիքների ցածր, այնուամենայնիվ նա հրապուրվել էր վճարվելիք բարձր աշխատավարձի մասին տարածվող լուրերից։ Ուստի նա գնաց Տրիպեց Միլս, որտեղ գիշերում էր մի հարևանի տանը, որը նախապես ապրել էր Բիլցում, և յուրաքանչյուր շաբաթ կեսօրից հետո գնում էր տուն։ Ուզում էր մի քիչ փող հավաքել, որոշ գործնական կրթություն ձեռք բերելու համար։ Ուզում էր Հոմերում, Լիկուրգում կամ նման մի քաղաքում առևտրի հաշվապահական կամ սղագրական մի կուրս անցնել, որը նրա համար բաց կաներ ավելի լավ ճանապարհներ։ Այս երազով և փող խնայելու փորձերով անցավ 2 տարի։ Այդ ժամանակ թեև նա ավելի շատ էր ստանում, վերջին շրջանում շաբաթական ստանում էր $12, բայց որովհետև ընտանիքի անդամները 1000 ու մի մանր բաներ էին պահանջում, և ինքն էլ ուզում էր որոշ չափով մեղմել նրանց զրկանքները, ինքն էլ պակաս զրկանքներ չէր ունեցել, ուստի ամբողջ աշխատավարձը տալիս էր ծնողներին։ Այստեղ, ինչպես և Բիլցում, քաղաքի երիտասարդության մեծ մասը, որոնք մտային կարողության բուխառնվածքով ավելի համապատասխան էին իրեն, գործարանային բանվորուհիների վրա նայում էին բարձրից, թեև Ռոբերտան հեռու էր սովորական տիպի բանվորուհուց, բայց կապված լինելով նրանց հետ, հակամետ էր մասամբ ներծծելու նրանց հոգեբանությունը։ Հիրավի նա գոհ էր, որ այդտեղ իրեն հետաքրքրող տղաներից ոչ մեկը փոխադարձաբար չէր հետաքրքրվում իրենով։ Համենայն դեպս ոչ մի լուրջ բան չկար։ Այնուհետև տեղի ունեցան 2 դեպք, որոնք ստիպեցին Ռոբերտային լրջորեն մտածել ոչ միայն ամուսնության, այլև իր ապագայի մասին, անկախ այն բանից ամուսնանալու էր թե ոչ։ Նրա քույրը Ագնեսան, որն իրենից 3 տարով փոքր էր և այժմ 20 տարեկան էր, վերջին ժամանակները նորից հանդիպել էր մի երիտասարդ ուսուցչի, որն առաջ ղեկավարել էր Օլդենների ագարակի մոտի շրջանային դպրոցը, և գտնելով, որ այժմ նա ավելի է համապատասխանում իր ճաշակին, քան այն ժամանակ, երբ ինքը աշակերտ էր դպրոցում, որոշել էր ամուսնանալ նրա հետ։ Այդ նշանակում էր, որ եթե Ռոբերտան շուտով չամուսնանար, ամուրի կնոջ տպավորություն պիտի թողներ։ Եվ մինչ նա մտածում էր, թե ինչ պետք է անել, Տրիպեց Միլսի գուլպայի գործարանը անսպասելիորեն ու վերջնականապես փակվեց։ Ուստին վերադարձավ Բիլս, որպեսզի օգնի մորը, ինչպես և քրոջը, հարսանեկան նախապատրաստության արդիվ։ Բայց այս անգամ էլ վրա հասավ մի երրորդ դեպք, որն ունեցավ իր ազդեցությունը նրա երազների ու ծրագրերի վրա։ Գրեյս Մարը, մի աղջիկ, որին նա հանդիպել էր Տրիպեց Միլսում, գնացել էր Լիկուրգ և մի քանի շաբաթում կարողացել էր ընդունվել Ֆինչլիի գործարանը, շաբաթական ստանալով $15։ Նա անմիջապես գրեց Ռոբերտային այն հնարավորությունների մասին, որ այն ժամանակ գոյություն ունեին Լիկուրգում։ Գրիֆիցների գործարանը, որի առջևով Գրեյս Մարը անցնում էր ամեն օր, մեծ տառերով մի հայտարարություն էր կախել. «Պահանջվում են աղջիկներ»։ Հարցուփորձի միջոցով պարզվեց, որ այս գործարանում սկսնակ աղջիկներին շաբաթական վճարում են $9 կամ $10։ Արագ սովորեցնում են մի նեղ մասնագիտություն, որից հետո աշխատելով գործարքային կարգով հաճախ կարողանում են աշխատել $14-ից $15, նայած նրանց ընդունակությանը։ Սննդի և սենյակի համար ծախսվում էր միայն $7, ուստի նա ուրախությամբ հաղորդեց Ռոբերտային, որին շատ էր սիրում, որ եթե ուզում է, կարող է գալ, իսկ ինչ վերաբերում էր սենյակին, կարող էր տեղավորվել իր մոտ։ Ռոբերտան զգալով, որ այլևս չի կարող տանել ագարակային կյանքը, և որ պետք է նորից փորձել բախտը, վերջապես մոր համաձայնությունը վերցրեց գնալու, որպեսզի կարողանա աշխատավարձից մի մասով օգնել մորը։ Գալով Լիկուրգ և տեղավորվելով Կլայդի բաժնում, ընկավ մեծ փոփոխության ազդեցության տակ, սակայն անձնական հետաքրքրության առաջին բռնկումը անցնելուց հետո շուտով պարզվեց, որ նրա կյանքը համեմատած Բիլսի և Տրիպեց Միլսի հետ այնքան էլ նյութական ու սոցիալական մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել, դրությունը մնում էր գրեթե նույնը։ Ճիշտ է, Գրեյս Մարը, այդ դժգույն աղջիկը, հույս ուներ, որ գեղեցիկ և ուրախ Ռոբերտան, թեև նրա ուրախությունն առերևույթ էր, կլինի զվարթ լավ ընկեր, որի կարոտն ազգում էր։ Այնուամենայնիվ այն աշխարհը, որի մեջ այժմ թափանցել էր Ռոբերտան, հազիվ թե ավելի ազատամիտ կամ բազմազան լիներ, քան այն միջավայրը, որից ծնունդ էր առել։ Նյուտոնները, Գրեյս Մարի քույրն ու փեսան, որոնց հետ նա ապրում էր, լինելով բարի մարդիկ, այնուամենայնիվ գործարանային փոքրիկ քաղաքի ամենասովորական բանվորներ էին, և նույնչափ կամ ավելի կրոնական ու սահմանափակ, քան այն մարդիկ, որոնց հետ Ռոբերտան շփում էր ունեցել Բիլսում և Տրիպեց Միլսում։ Ջորջ Նյուտոնը, ինչպես տեսնում և զգում էր յուրաքանչյուր մարդ, եթե շատ դյուրահույս կամ ռոմանտիկ չէր, համենայն դեպս հաճելի մարդ էր։ Նա իր անձի և ապագայի մանր ծրագրերը ամեն ինչից վեր էր տասում։ Առաջ, աշխատելով Գրենստոնների գործարանում, հնարավորության չափ խնայում էր իր աշխատավարձից, որպեսզի հետագայում կարողանար զբաղվել անհատական գործով, որն իրեն պատշաճ էր համարում։ Այդ նպատակի համար, ավելացնելով իր ողորմելի խնայողությունները, կնոջ հետ որոշեց ստանձնել Տեյլոր փողոցի վրա գտնվող մի հին տանհսկողությունը ու վարձակալությունը, որի սենյակները վարձու տալով կստանար որոշ եկամուտ, և սենյակի վարձից ազատվելուց բացի կարող էր պահել ընտանիքը ու 5 կենվորի, սակայն բոլորովին նկատի չէր առնում դրա հետ կապված իր աշխատանքը ու գլխացավանքը։ Մյուս կողմից Նյուտոնի կինը, Մեյրին, ինչպես և Գրեյս Մարը, պատկանում էին կանանց այն տիպին, որոնք այստեղ, ինչպես և որևէ տեղ, իրենց կյանքի բավականությունները գտնում էին այնպիսի համեստ բաների մեջ, ինչպիսին է ընտանեկան փոքրիկ օջախ կազմակերպելը։ Իրենց հեղինակության բարձրացումը գծուց և չափազանց ավանդական հարևանների աչքում, և նայում կյանքին մաքուր, աղանդական հավատքի ակնոցներով զինված։ Այսպիսով, ապրելով այս յուրահատուկ ընտանիքի տանը, կարճ ժամանակից հետո Ռոբերտան համոզվեց, որ եթե ոչ ամբողջ Լիկուրգը, գոնե այդ ընտանիքը խիստ է ու սահմանափակ, և այդ տեսակետից ոչնչով չի տարբերվում Բիլցի իր բազմաթիվ ծանոթ ընտանիքներից։ Եվ համաձայն Նյուտոնների ու նրանց նմանների, ընտանեկան այդ գիծը պետք էր խիստ պահպանել։ Դրա վերացումը կամ դրանից շեղվելը ոչ մի օգուտ չէր բերի։ Եթե դուք գործարանի բանվոր եք, պետք է ձեզ հարմարեցնեք քրիստոնեական գործարանի լավ և օրինավոր բանվորների աշխարհին ու սովորություններին։ Ուստի Ռոբերտան իր ժամանելուց հետո ամեն օր Նյուտոնի ճաշարանում հնարավորին չափ արագ ուտում էր ոչ թե գոհացուցիչ նախաճաշը, որին սովորաբար մասնակից էին լինում նաև Գրեյսը ու մոտավորապես իրենց տարիքի երկու այլ աղջիկ, Օպալ Ֆելիսը և Օլիվ Պոպը, որոնք աշխատում էին Գրենստոնների գործարանում, և Շուրլոկ ազգանունով մի երիտասարդ էլեկտրոմոնտյոր, որն աշխատում էր քաղաքի լուսավորման ցանցում, և ապա բոլորը անմիջապես միանում էին այն երկար շարանին, որ ամեն օր առավոտները շարժվում էր դեպի կամուրջից այն կողմ գտնվող գործարանները։ Հենց իր դռան առջև նա միշտ տեսնում էր մոտավորապես իր տարիքի աղջիկների ու կանանց, տղաների ու տղամարդկանց, էլ չասենք տարիքավոր, հոգնած, ուժասպառ կանանց, որոնք ավելի շատ նման էին ուրվականների, քան մարդկային էակների։ Նրանք գործի էին գնում մերձակա տներից ու փողոցներից։ Այդ բազմությունը հոսելով տարբեր փողոցներից հավաքվում խտանում էր Սենտրալ Ավենյույում։ Հաճախ կարելի էր նկատել սիրահարական ակնարկներ, որ ամենագեղեցիկ աղջիկների վրա գցում էին գործարանային որոշ տիպի մարդիկ, որոնք թեև չէին ճանաչում այդ աղջիկներից և ոչ մեկին, բայց ինչպես տեսնում էր Ռոբերտան, ուզում էին անթույլատրելի կապ հաստատել նրանց հետ, և նույնիսկ ավելի վատ։ Իսկ որոշ տիպի աղջիկներ, որոնք այնպես խիստ չէին, ինչպես ուրիշ տեղերում իր ճանաչած աղջիկների մեծ մասը, նրանց այդ կատակին պատասխանում էին ծիծաղով ու քրքիջով։ Այդ տեսարանը ցնցել էր նրան։ Երեկոյան այդ նույն բազմությունը, վերջացնելով աշխատանքը գործարաններում և կայարանի մոտ անցնելով կամուրջը, վերադառնում էր տուն այնպես, ինչպես գնացել էր։ Ռոբերտայի սոցիալական և բարոյական դաստիարակությունն ու տրամադրությունները այնպիսին էին, որ չնայած նրա գեղեցկության, դյութիչ տեսքին, ուժեղ ցանկություններին, իրեն լքված ու մենակ էր զգում։ Որքան տխուր էր տեսնել աշխարհը ուրախ, իսկ իրեն այդպես մենակ։ Նա միշտ տուն էր հասնում ժամը 6-ից հետո։ Ճաշից հետո գրեթե ոչինչ չկար անելու։ Երբեմն Գրեյսի հետ գնում էր այս կամ այն կինոթատրոնը, կամ երբեմն ստիպում էին իրեն Գրեյսի ու Նյուտոնների հետ գնալ մեթոդիստական եկեղեցին ժողովի։ Այնուամենայնիվ, հանդիպելով այս ընտանիքին և աշխատելով Կլայդի մոտ, այդ փոփոխությունից նա շատ գոհ էր։ Այս մեծ քաղաքը, այս գեղեցիկ Սենտրալ Ավենյուն իր խանութներով և կինոթատրոններով, այս մեծ գործարանները, վերջապես այս Միստեր Գրիֆիթսը, այդքան երիտասարդ և հրապուրիչ, ժպտուն և համայված։